วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อทำรงความเป็นรัฐอธิปไตยและรักษาบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนที่ผ่านมาสหรัฐดำเนินการสำคัญ2ด้านเพื่อจุดหมายดังกล่าวในวันที่2มีนาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะขยายมาตรการลงโทษอีก1ปีต่อประเทศรัสเซียและบุคคลชาวรัสเซียที่สหรัฐเคยใช้มาตรการลงโทษไปแล้วในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อปีคริสตศักราช2014ส่วนหนึ่งมีเหตุผลมาจากการที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียให้เป็นของตนและใช้กำลังทางทหารในทางตอนเหนือของยูเครนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในจดหมายต่อรัฐสภาอเมริกันว่าสิ่งที่รัสเซียดำเนินการนั้นบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยและสถาบันประชาธิปไตยของยูเครนนอกจากนั้นยังคุกคามสันติภาพความมั่นคงปลอดภัยความเป็นรัฐอธิปไตยและบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่านโยบายของรัสเซียต่อยูเครนยังคงสร้างภัยคุกคามที่สำคัญเป็นพิเศษต่อความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในการดำเนินการอีกประการหนึ่งประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจที่จะให้การสนับสนุนด้านอาวุธเพื่อการปกป้องตนเองของยูเครนรวมเป็นเงิน47ล้านดอลลาร์หน่วยงาน Defense Security Corporation Agency ของสหรัฐกล่าวในแถลงการว่าระบบต่อต้านรถถัง Javelin จะช่วยยูเครนสร้างศักยภาพในระยะยาวเพื่อป้องกันอิสรภาพของตนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าแผนที่จะเสนอขายอาวุธในครั้งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสมดุลด้านการทหารในภูมิภาคพลเอกเจมส์แมททิสรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าอาวุธด้านการป้องกันตนเองนั้นไม่ใช่อาวุธเพื่อการสร้างความวุ่นวายในภูมิภาคเว้นแต่จะเป็นฝ่ายก้าวร้าวเองซึ่งก็เห็นได้ชัดว่ายูเครนนั้นไม่มีนโยบายก้าวร้าวเพราะดินแดนที่อยู่ในความขัดแย้งเป็นพื้นที่ของยูเครนเองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าคงไม่สามารถมีนโยบายเดิมกับรัสเซียได้ต่อไปหากยังคงไม่มีทางออกด้านสันติภาพต่อสถานการณ์ในยูเครนจากที่ได้ชี้ให้เห็นถึงการดำเนินงานของสหรัฐ2ประการรัฐบาลอเมริกันยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนท่ามกลางความก้าวร้าวที่ต่อเนื่องของรัสเซียซึ่งความก้าวร้าวนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 10,000 คนและทำให้ชาวยูเครนต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนกว่า 1,600,000 คน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ35วินาทีครับ
Thank you.
ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้มีรายงานสะพานลอยข้ามทางหลวงในรัฐฟลอริดาพังถล่มทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้มหาวิทยาลัย Florida International University ในเมืองไมอามีของรัฐฟลอริดาในวันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐยอมรับว่าข้อความทวีตที่กล่าวหาว่าแคนาดาได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐนั้นไม่เป็นความจริงมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียกล่าวเปรียบเทียบผู้นำทางศาสนาสูงสุดของอิหร่านว่าเหมือนกับเอดอล์ฟ ฮิตเลอร์และกล่าวว่าซาอุดิอาระเบียจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ถ้าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เช่นกันและสหรัฐใช้มาตรการลงโทษรัสเซียเพื่อตอบโต้จากความพยายามของมอสโกในการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2559วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับผลการเลือกตั้งซ่อมตำแหน่งส.ส.ในรัฐเพนซิลเวเนียที่เพิ่งผ่านไปบ่งชี้ถึงความเสื่อมถอยในคะแนนนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์และโอกาสของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้หรือไม่รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับผลการวิจัยของสวีเดนที่ระบุว่าสตรีกลางวัยกลางคนที่ออกกำลังกายจะช่วยชะลอความเสี่ยงของโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไปได้อย่างน้อย10ปีติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวแรกวันนี้คงจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่นครไมอามีรัฐฟลอริดานะครับเป็นเรื่องที่สะพานลอยข้ามทางหลวงพังถล่มลงมาเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยฟลอริดาอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นครไมอามีรัฐฟลอริดาคุณนิติการมีรายงานล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงครับ
ค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันตัวเลขของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าสื่อหลายสำนักก็รายงานว่าเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บอย่างน้อย10คนแล้วค่ะโดย2คนในนั้นอาการสาหัสซึ่งทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นถือว่าเป็นช่วงหยุดเรียน Spring Break ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าหากเป็นช่วงที่เปิดการเรียนการสอนตามปกติแล้วจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมทั้งความสูญเสียอาจจะมีมากกว่านี้มากค่ะโดยนายอเลฮันโดคามาโชโฆษกทางหลวงฟลอริดาเปิดเผยว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายจากอุบัติเหตุครั้งนี้ขณะที่ตำรวจรัฐฟลอริดาได้เปิดเผยว่าสะพานนั้นถล่มลงมาทับรถยนต์อย่างน้อย8คันด้านล่างด้วยค่ะตามข้อมูลของทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยก็พบว่าสะพานที่เกิดเหตุนั้นมีความสูง53เมตรและเพิ่งวางชิ้นส่วนสุดท้ายของสะพานซึ่งมีน้ำหนักถึง950ตันลงไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยการก่อสร้างรูปแบบใหม่ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงในการวางโครงสร้างเบื้องต้นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดที่จะเปิดใช้สะพานจนถึงปีหน้าเลยค่ะโดยสะพานนี้นะคะใช้งบประมาณก่อสร้าง14ล้าน2แสนดอลลาร์ซึ่งได้มาจากกระทรวงคมนาคมสหรัฐที่เป็นสะพานลอยข้ามทางหลวง8เลนเชื่อมจากมหาวิทยาลัยไปที่หอพักในเมืองสวีทวอเตอร์ซึ่งถือเป็นสะพานแห่งแรกของโลกค่ะที่ใช้คอนกรีตทำความสะอาดตัวเองได้มีอายุการใช้งานทนทานนานกว่า100ปีและสามารถรองรับความรุนแรงของเฮอริเคนระดับ5ได้ด้วยแต่ว่าที่ผ่านมานั้นมีการร้องเรียนจากนักศึกษาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยให้มีการก่อสร้างสะพานเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรที่นั่นเพราะว่าเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะมีนักศึกษา1คนซึ่งเสียชีวิตจากเหตุรถชนระหว่างข้ามถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมาแล้วค่ะคุณจำเริญ
ครับก็เป็นเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นข่าวดีที่มหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงปิดพักการเรียนในช่วงของฤดูใบไม้ผลิหรือว่า Spring Break นะครับครับขอบคุณครับคุณนิติการครับข่าวโลกอีกด้านหนึ่งนะครับมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซาลมานเปรียบเทียบอายาตุลาคาเมนีผู้นำสูงสุดทางศาสนาของอิหร่านว่าเหมือนกับเอดอล์ฟ ฮิตเลอร์อดีตผู้เผด็จการของเยอรมนีสมัยสงครามโลกครั้งที่2และว่าซาอุดิอาระเบียนั้นจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นเช่นกันถ้าอิหร่านนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลแมนกล่าวว่าซาอุดิอาระเบียนั้นไม่ต้องการจะมีอาวุธนิวเคลียร์แต่จะไม่มีคำถามใดๆเลยว่าถ้าอิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ซาอุดิอาระเบียก็จะทำตามในเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดคำกล่าวที่ว่านี้อยู่ระวังอยู่เป็นส่วนหนึ่งของคำให้สัมภาษณ์ในรายการ60 Minutes ของข่ายงานโทรทัศน์ CBS ของสหรัฐซึ่งจะออกเผยแพร่ในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาในสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับในวันนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมกับอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีในการตำหนิรัสเซียสำหรับการใช้สารพิษทำลายประสาทกับอดีตสายลับของรัสเซียผู้หนึ่งที่อยู่ในอังกฤษรวมทั้งบุตรสาวซึ่งรวมทั้งได้มีการใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียเพื่อตอบโต้การที่รัสเซียนั้นก้าวก่ายแทรกแซงการเมืองของสหรัฐระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2559ด้วยการที่รัฐบาลสหรัฐเข้าร่วมจุดยืนกับอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีในการประณามรัสเซียนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษประกาศขับเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซีย23คนออกจากอังกฤษเป็นการตอบโต้คำกล่าวหาว่ารัฐบาลรัสเซียอยู่เบื้องหลังการใช้สารพิษทำลายประสาทกับอดีตสายลับของรัสเซียที่อาศัยหรือพำนักอยู่ในอังกฤษในขณะนี้ครับมาในสหรัฐเองนะครับนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษซึ่งทำหน้าที่อิสระในการตรวจสอบความเกี่ยวพันของรัสเซียกับการหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปี2559ได้ขยายผลของการสืบสวนด้วยการออกหมายเรียกเอกสารจากทรัมป์ Organization ซึ่งเป็นอาณาจักรธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเอกสารหรือข้อมูลต่างๆที่ทีมสอบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษผู้นี้ต้องการนั้นมีอะไรบ้างแต่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่านายโรเบิร์ตมูลเลอร์ได้มีคำสั่งให้ทรัมป์ออร์แกเนเซชันนั้นส่งมอบเอกสารทั้งหมดและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการที่อาณาจักรธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์มีการติดต่อสัมพันธ์หรือเกี่ยวพันกับรัสเซียและในเรื่องอื่นๆที่อยู่ในข่ายการสืบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษของสหรัฐในเรื่องนี้ครับและในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอังคารที่เพิ่งผ่านมามีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในเขตเลือกตั้งที่18ของรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งถึงแม้การเลือกตั้งจะผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันอังคารแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ถึงแม้ว่าผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตได้ออกมาประกาศชัยชนะแล้วเมื่อวานนี้โดยคาดว่าคะแนนที่ได้นั้นอาจจะมากกว่าคู่แข่งที่เป็นผู้สมัครของพรรค Republican เพียงไม่กี่ร้อยเสียงเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมถอยในคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งในระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้คะแนนนำฮิลลารี คลินตันในเขตเลือกตั้งเดียวกันนี้ถึงกว่า 20% ด้วยกันนักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าเรื่องนี้อาจจะส่งผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมในเดือนพฤษภาคมในเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้ได้ด้วยจิมมาโลนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
It took a little longer than we thought but we did it
ครับนายคอนนอร์แลมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขตเลือกตั้ง18ของรัฐเพนซิลเวเนียประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแม้ว่าผลการเลือกตั้งขั้นสุดท้ายจะยังไม่ประกาศออกมาก็ตามถึงกระนั้นนายริกแซคโคนคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันก็ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับจนกว่าจะสิ้นสุดการนับคะแนนอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งที่คู่ขี้สูสีที่สุดครั้งหนึ่งครับ
We're going to fight all the way to the end.
ครับเวลานี้นายแลมป์ซึ่งลงสมัครสมัยแรกมีคะแนนนำนายสโคนอยู่เพียงไม่กี่ร้อยคะแนนนะครับโดยผลนับคะแนนล่าสุดผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตนำอยู่ 49.8% ต่อ 49.6% จากผู้ออกเสียงทั้งหมด 224,000 คนอย่างไรก็ตามบัตรคะแนนส่วนที่เหลือซึ่งเป็นของผู้ที่ไม่สามารถไปลงคะแนนณจุดเลือกตั้งและบัตรลงคะแนนจากต่างประเทศนั้นจะยังไม่สามารถรู้ผลได้จนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้าเป็นอย่างน้อยนะครับสนามเลือกตั้งเขต18รัฐเพนซิลเวเนียนี้ถือเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรครีพับลิกันที่ครองที่นั่งส.ส.ในเขตนี้มาตลอด15ปี และโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยได้รับชัยชนะที่เขตนี้เหนือนางฮิลลารีคลินตันถึงเกือบ 20% ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016ในการหาเสียงที่ผ่านมานายแซคโคนบอกนะครับว่าตนคือวิงแมนผู้ที่จะช่วยประธานาธิบดีทรัมป์ทำนโยบายต่างๆให้สำเร็จลุล่วงหากได้เข้าไปนั่งในสภาขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เดินทางไปช่วยนายแซคโคนหาเสียงก่อนวันเลือกตั้งเช่นกันโดยบอกว่าผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันผู้นี้มีความสำคัญในการส่งเสริมนโยบายของตน
The whole world remember that they're all watching We want to keep it going We want to keepThe agenda, the make America great going, you got to get them in.
ถึงกระนั้นผลการเลือกตั้งที่ออกมานี้ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับการเลือกตั้งซ่อมในรัฐเวอร์จิเนียและรัฐอลาบามาเมื่อปีที่แล้วซึ่งพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะนั้นก็อาจชี้ให้เห็นถึงงานที่ยากขึ้นของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมในช่วงปลายปีนี้ตามความเห็นของนายแรลลี่ซาบาโตนักวิเคราะห์จาก University of Virginia
The opposition to Donald Trump is as intense as I have seen since the last year of Nixon's presidency. That it could result.
Rally Sabato กล่าวว่าเวลานี้กระแสต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ในหมู่คนอเมริกันนั้นร้อนแรงไม่ต่างจากปีสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งของอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันและก็อาจมีผลให้เกิดการพลิกผันของคะแนนเสียงไปให้กับพรรคเดโมแครตมากกว่าที่คาดคิดกันไว้ในการเลือกตั้งกลางเทอมตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับขณะที่นายไมเคิลบาโรนนักวิเคราะห์แห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์ชี้ว่าตามปกติพรรคของประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งนั้นมักจะได้คะแนนเสียงไม่ดีนักในการเลือกตั้งกลางเทอมอยู่แล้วนะครับ
Party of the President is generally going to be held responsible for whatThe president and the administration have done, particularly when it's now.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ระบุว่าพรรคของประธานาธิบดีมักจะต้องรับผลจากการบริหารของประธานาธิบดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพรรครีพับลิกันครองที่นั่งทั้งสองสภาเช่นนี้ทางด้านนักวิเคราะห์แลลี่ซาบาโตบอกนะครับว่าการที่พรรคเดโมแครตสามารถเข้าไปคว้าชัยชนะออกมาจากพื้นที่ที่เคยเป็นของพรรครีพับลิกันเป็นการส่งสัญญาณไปยังสมาชิกพรรครีพับลิกันในเขตเลือกตั้งอื่นๆทั่วประเทศที่เป็นของพรรครีพับลิกันว่าอย่าได้วางใจในการเลือกตั้งปลายปีนี้นะครับ
The fact that a Democrat managed to win in that district suggests that Republicans in easily 100 districts around the country who are incumbents now have to worry
หากในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมพรรคเดโมแครตได้ที่นั่งเพิ่ม24ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรและ2ที่นั่งในวุฒิสภาพรรคเดโมแครตก็จะเป็นฝ่ายครองเสียงข้างมากแทนพรรครีพับลิกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์อีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตอ้างว่าสหรัฐนั้นเสียเปรียบดุลการค้ากับแคนาดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและเป็นคู่ค้าที่สำคัญซึ่งไม่เป็นความจริงทั้งนี้เนื่องจากตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าเมื่อปี2559ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่มีตัวเลขเรื่องการค้าอย่างสมบูรณ์นั้นสหรัฐได้เปรียบดุลการค้าแคนาดาถึง 12,500 ล้านดอลลาร์ขณะนี้สหรัฐกำลังพยายามเจรจากับแคนาดาและเม็กซิโกเพื่อที่จะปรับปรุงหรือทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตาซึ่ง3ประเทศได้ทำกันไว้ตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาครับและวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้น116จุดปิดที่ 24,874 แต่ Nasdaq นั้นต่ำลง15จุดปิดที่ 7,480Standard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 2,747 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียจากข้อกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแถลงการดังกล่าวระบุว่ารัสเซียได้กระทำการแทรกแซงการเลือกตั้งผ่านการลักลอบขโมยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำคัญในสหรัฐโ ดยมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้มีเป้าหมายไปที่ชาวรัสเซีย19คนและนิติบุคคลของรัสเซีย5แห่งซึ่งรวมถึงชาวรัสเซีย13คนที่อยู่ในรายชื่อผู้ที่ถูกระบุว่ามีความผิดในรายงานของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ผู้ตรวจสอบกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐโดยผู้ที่ถูกลงโทษนี้จะไม่สามารถทำธุรกิจใดๆกับสหรัฐได้นะครับครั้งนี้ถือเป็นมาตรการลงโทษครั้งแรกจากการสืบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างในวันพุธว่าตนได้ทึกทักข้อมูลขึ้นมาเองเมื่อคราวที่เจรจากับนายกรัฐมนตรีของแคนาดาจัสตินทรูโดเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเกี่ยวกับการค้าระหว่างสองประเทศประธานาธิบดีทรัมป์เล่าว่านายกรัฐมนตรีทรูโดได้บอกกับตนว่าแคนาดาไม่ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่ตนกล่าวกลับไปโดยยกข้อมูลขึ้นมาลอยๆว่าตนเชื่อว่าแคนาดาได้เปรียบการค้ากับสหรัฐอยู่ไม่น้อยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เป็นผู้รายงานคำพูดที่ว่านี้ของประธานาธิบดีทรัมป์โดยถอดข้อความมาจากคำพูดของผู้นำสหรัฐเองที่ได้กล่าวไว้ในงานซึ่งจัดโดยเอกชนงานหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามรายงานของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าเมื่อปีค.ศ. 2016สหรัฐเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบดุลการค้ากับแคนาดาราว 12,500 ล้านดอลลาร์เวลานี้สหรัฐกำลังเจรจาต่อรองข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ฉบับใหม่กับแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งทรัมป์ระบุว่าเป็นข้อตกลงที่เอาเปรียบสหรัฐนะครับและห้างขายของเล่นรายใหญ่ของสหรัฐ Toy R Us ประกาศเมื่อวานนี้ว่ากำลังปิดร้านค้าทุกแห่งในสหรัฐรวมทั้งหมด700แห่งไม่กี่สัปดาห์หลังจากเพิ่งประกาศว่าจะปิดร้าน Toy R Us บางสาขาเพราะยอดขายที่ไม่ดีนักในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา Toy R Us ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์เปิดดำเนินการมาแล้ว70ปีเต็มโดยในช่วงหนึ่งเคยมีร้านสาขามากกว่า 2,000 แห่งทั่วอเมริกาแต่ต้องเผชิญการแข่งขันอย่างหนักจากห้างขายปลีกขนาดใหญ่อย่าง Walmart และร้านค้าออนไลน์อย่าง Amazon ในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับปัจจุบัน Toy R Us มีหนี้สะสมราว 5,000 ล้านดอลลาร์และเพิ่งยื่นขอสิทธิ์การปกป้องจากการล้มละลายเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วคาดว่าจะทำให้มีพนักงานกว่า 30,000 คนต้องตกงานจากการปิดกิจการครั้งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานสำรวจค่าครองชีพของเมืองต่างๆทั่วโลกประจำปีค.ศ. 2018ซึ่งจัดทำโดย Economist Intelligence Units หรือ EIU ระบุนะครับว่าสิงคโปร์คือเมืองที่มีอัตราค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกเป็นปีที่5ติดต่อกันรองลงมาคือกรุงปารีสนครซูริกในสวิตเซอร์แลนด์ฮ่องกงกรุงออสโลของนอร์เวย์และนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ตามลำดับนะครับรายงานชิ้นนี้ใช้วิธีสำรวจราคาสินค้าต่างๆ150ประเภทในเมืองใหญ่133เมืองทั่วโลกเช่นราคาขนมปังไวน์บุหรี่และน้ำมันจุดประสงค์ก็คือช่วยบริษัทต่างๆในการคำนวณเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับพนักงานที่จะไปประจำอยู่ตามเมืองต่างๆนั่นเองนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับการตายของลูกสุนัขพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกบนเครื่องบินของสายการบินยูไนเต็ดเมื่อวันจันทร์ทำให้เจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐต้องหันมามองเรื่องการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินมากขึ้นนะครับเจ้าของสุนัขที่มีชื่อว่ากิกิโต้ถูกแอร์โฮสเตสสั่งให้นำกรงใส่สุนัขไปใส่ไว้บนที่เก็บกระเป๋าเหนือที่นั่งระหว่างการเดินทางจากนครฮูสตันรัฐเท็กซัสไปยังนิวยอร์กซึ่งเมื่อเครื่องลงจอดพบว่าเจ้าสุนัขนั้นได้ตายเพราะขาดอากาศหายใจนะครับก่อนที่ทางสายการบินได้คืนเงินค่าตั๋วให้กับเจ้าของสุนัขรายงานของกระทรวงคมนาคมสหรัฐระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีสัตว์เลี้ยงตายบนเครื่องบินทั้งหมด24ตัวในจำนวนนี้18ตัวตายบนเครื่องบินของยูไนเต็ดยังไม่รวมที่บาดเจ็บอีก13ตัวด้วยกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าการออกกำลังกายนั้นมีประโยชน์หลายอย่างล่าสุดการวิจัยที่ทำกับสตรีวัยกลางคนในสวีเดนบ่งชี้ว่าการออกกำลังกายอย่างเข้มข้นของสตรีเริ่มตั้งแต่วัยกลางคนจะช่วยลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ได้ถึงราว 90% คุณนิติการกำลังวันสตรีวัยต้นๆมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ตอนแรกใจหายเลยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยวัยกลางคนคืออายุเท่าไหร่ให้คำจำกัดความก่อนค่ะว่าช่วงวัยกลางคนนั้นจะต้องมีอายุ45ปีขึ้นไปนะคะโดยรายงานชิ้นนี้เนี่ยถ้าไม่กระตุ้นต่อมความอยากออกกำลังกายของคุณแล้วก็คงไม่มีรายงานชิ้นไหนจะจูงใจได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าทางสวีเดนได้ตีพิมพ์วารสารการแพทย์ Neurology เมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าผู้หญิงที่ออกกำลังกายอย่างเข้มข้นตั้งแต่ช่วงวัยกลางคนขึ้นไปจะมีโอกาสเป็นโรคความจำเสื่อมได้น้อยลงเกือบ90%โดยเขาใช้การติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของผู้หญิงวัยกลางคนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา44ปีนะคะและแบ่งกลุ่มที่ออกกำลังกายอย่างเข้มข้นโดยการวัดการปั่นจักรยานออกกำลังกายด้วยความเร็วสูงได้ต่อเนื่องนาน6นาทีขึ้นไปและนำไปเทียบกับกลุ่มที่ออกกำลังกายได้น้อยกว่าปรากฏว่าผู้หญิงที่ออกกำลังกายอย่างเข้มข้นนั้นจะลดความเสี่ยงของภาวะความจำเสื่อมได้88%ทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นค่ะในการวิจัยยังบอกด้วยนะคะว่าผู้หญิงที่ออกกำลังกายอย่างเข้มข้นจะพบสัญญาณของโรคสมองเสื่อมในเมื่ออายุ90ปีโดยเฉลี่ยซึ่งนั่นเท่ากับว่าช้ากว่าผู้หญิงที่ออกกำลังกายน้อยหรือไม่ออกกำลังกายเลยถึง11ปีเลยค่ะโดยอิงมาสกูค่ะอาจารย์ด้านจิตเวชจากมหาวิทยาลัยโกเทนเบิร์กและผู้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้ก็บอกว่าแม้เราจะรู้ดีว่าการออกกำลังกายนั้นไม่ช่วยป้องกันเรื่องของความจำเสื่อมได้โดยตรงแต่สิ่งที่สร้างความประหลาดใจก็คือเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายที่ถือว่าให้ประโยชน์อย่างน่าทึ่งค่ะแต่อย่างไรก็ตามทางอาจารย์สกู๊ก็ชี้จุดบกพร่องในการวิจัยครั้งนี้ก็คือตัวอย่างการวิจัยนั้นวิเคราะห์แค่ผู้หญิงวัยกลางคน191คนเท่านั้นและทั้งหมดก็เป็นชาวสวีเดนด้วยซึ่งนั่นอาจหมายความว่าอาจจะให้ผลที่แตกต่างกันถ้ามีชนชาติที่แตกต่างหรือช่วงอายุในกลุ่มตัวอย่างนั้นมีความหลากหลายมากขึ้นกว่านี้ค่ะขณะเดียวกันหนึ่งในประเภทของโรคความจำเสื่อมที่ถูกพบมากที่สุดรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงที่สุดเนี่ยเห็นจะเป็นอัลไซเมอร์ซึ่งอัลไซเมอร์นั้นจะเริ่มขึ้นประมาณ 15-20 ปีก่อนที่จะส่งสัญญาณของอาการออกมาค่ะจึงเป็นข้อดีที่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็อาจจะลดความเสี่ยงของโรคนี้ได้แต่จะต้องทำไปควบคู่กับการปรับพฤติกรรมเสี่ยงทั้งการงดสูบบุหรี่พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้มีประโยชน์ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของอัลไซรวมถึงโรคร้ายอื่นๆได้เช่นเดียวกันขณะที่เดวิดคนอปแมนค่ะจากสถาบันวิจัยโรคอัลไซเมอร์จากสหรัฐเห็นตรงกันนะคะว่าการดูแลสุขภาพถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่เริ่มต้นอะไรเลยค่ะเพียงแต่การวิจัยนี้ต้องการจะบอกว่าถ้าเริ่มตั้งแต่วัยกลางคนก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเริ่มต้นในช่วงวัยเกษียณไปแล้วหรือจะดีกว่านั้นถ้าเริ่มตั้งแต่วัยหนุ่มสาวค่ะเช่นเดียวกับคีธฟาโก้แห่งสมาคมอัลไซเมอร์ของสหรัฐก็บอกได้ว่าแม้การวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดออกไปว่าควรจะออกกำลังกายแบบไหนออกกำลังกายมากเท่าไหร่แต่ในการวิจัยก็ได้ชี้ชัดค่ะว่าหากไม่อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อมตอนอายุ80ก็ควรจะเริ่มต้นออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้ค่ะและไม่จำเป็นว่าจะต้องออกไปวิ่งมาราธอนหรือไปไตรกีฬานะคะแค่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองซึ่งเขาก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าแม้การออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราอายุยืนขึ้นแต่ก็จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นค่ะคุณจำเริญ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการก็เป็นข้อคิดฝากไว้นะครับการออกกำลังกายไม่ว่าสำหรับช่วงไหนของวัยนะครับดีเสมอสำหรับร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชะลอและลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ได้ด้วยจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of AmericaWashington.
VOA News.